Kolose chapitre mwibidi. Njimuswe bwanu manye mfite mikole inji ndo angana bwalu bwenu. Kabidi bwabena lao jikia. Ne bwabantu bonso badikaba ibanshi kumanya. Nji ndo angana bwabikale ni moi wabukitu. Banangangane, benze chintu chimu. Bamanye malu onso mubulelele. Bashindame munda mwawo. Kemu dibo mwakujingulu le mej masakome anvide mukulu. Mwamu mwane, Kristu nkayende, yeye kensapi idikangula, yunzulu la bibuchilu bisakome bionso bia mej, nelungeni bia kudimvide mukulu. Njinu ambile nanku, vwamuntu nasha umwe kanushimi ni miyako ya abujimu. Nasha meme chinenu pabuipu, kadimulungeni njinenu. Ndinsanka bwakumwa na munu dibenza chintu chimu. Bite be Kristo ni moyo mushinda me. Nenkupanu dibamane kuitaba Yesu Kristo bumfumu. Nudisange nende. Asa imiji munda mwenu. Shindika imyo yenu kudiye. Shinda mai amukushinda madiba jonso muditaba. Kanu sesuki kubivoboba nilongeshe. Nwele mvide mukulo tose kijila mwenu mosu. Jimukai bwa muntu kanushimi ne malongesha apatup amumeji abantu. Kemeji adimafume kumalu adibantu balongesha angan. Ne kudimakole amulu. Kedikayene mafume kudikristo to. Bwalu mvide mukulu udimushima munda mwa Kristo mubu muntu bwende. Nuvo bapete bionso mene mene mudidisanga jenunen. Kristo udimfumu wa makelenge onsu. Ni wa makalo onso amulu. Hanu vabadi sange ne Kristo. Yeye uvamumushe bukole wabubi munda mwenu. Kemu vwaye munu teke panshi. Kadiki mushindu ujibantu batekanga na panshi nasha. Bwalu pavobo banu temumai. Bavobanu jike pamwene Kristo. Kajinu vababike kabidi pamwenende. Bwalu panu vabitabe. Nuvo badi file kudimbire mukulu. Mwena bukole. Uvo mubishe Kristo kubafu. Ukale nuvo bafwe. Walu kabo babanu teke panshi. Mwomu mwene. Nuvo badine mububi. Kadimpinja umbire mukulu munu bishe kwa mwene Kristo. Mutu jimijile mibi yetu yonsu. Uvo mushipe mukanda uvo uleja mutu vobene chibau. Utusongwela. Uvo mumbushe bukole bwao. Bwalu mupopele pamuchimuchamakane. Kumuchimuchamakane ke kuvo Kristo mujipikule kumakaleng. Ne kumakole amul. Muafuishe bundu kumesu abantu bonsu. Bwalu muye nao bubena lukan. Mulwendu lwadichimuna jende. Kanu teleji badibanu jan. Bwabinu jinuja nanshe nuno. Nanshe bwabibilu. Bwa ngondo mupia mupia, nasha bwa dituku jadi kisha. Yonso abi bidi amu mundi dimbi wa malu achilikumpal. Kadibwalu bulalela budi amu Kristo. Kanu teleji muntu udunu jula, wambane, meme njinji pwekesh. Njinte ndelela banja. Vile mukulu udundesha malu. Muntu wananku udi uditambisha patuku. Wele amumeji abantu. Kende ulamate Kristo. Udi mutu. Kristo nkayende udi udisha mubidi mujimu. Ulamakaja manungu ne mijilu biyao. Udi undisha mubidi mudimbire mukulu muswe. Nudibafwe pamwene Kristo. Mbanu pikule kumakole amulu. Nanku nudibasombe bubantu bapabuloba buachinyi. Bwachinyi nunibanishe bwabanelele mikenji ya mushindwewo. Kwa nga chechi, kulabudi chacha, kulenye kuto. Mikenji idi bwabintu bidibijimina padibantu bamane kukwata nabi mujimu. Amubantu kebadibayela, bayilongesh. Bushwe mikenji ya kutendelela banje, ya kudipwekesha, ya kukengesha mubidi. Idi mweneka uyameji. Kadika yena ne mushinga nasha mukese. Walu idi isankisha amubu muntu bwetu.